nyaya yekuputswa kwedzimba dzevanhu vekuairports zvisiri pamutemo neairports local board vakabatana nemapurisa inyaya yashungurudza maclients edu. Maclients edu abva atipa mainstructions kuti isusu tiende kudare rehigh court, dare guru redzimhosva, kuti tinomhanara nyaya yekuputswa kwedzimba dzavo. Nekudaro Masikati anotafaila inonzi agent chamber application kuti nyaya inzwikwe nechichimbi chimbi, kuitira kuti vanhu vari kuputsa dzimba nekuda kubvisa zvisiri pamutemo vanhu vakazvigarira ava vamiswe nedare, nekuti zvavari kuita izvi kutyora kodzero dzemaclients edu dzinove kodzero dziri mubumbiro guru remutemo Constitution of Zimbabwe, rinoti hapana munhu anofanirwa kunge achibviswa paakagara kana kuti musha wake uputswe pasina court order kana dare risina kuti ritendere kuti izvozvo zviitike.
Asika hurumende iri kuti dzimba idzi dzakavakwa pasipo uye yakapawo vanhu ava nguva yekuti vaputse dzimba idzi pache zvavo.
Izvozvo tinozviramba zvekuti dzimba idzi dzakavakwa pasipo. Asi nyangwe kuri kunzi dzimba idzi dzakavakwa pasipo, mutemo unoti munhu kana achinzi achifanirwa kuti achibva anofanirwa kuti arakidzwe court order. Court order iyi inotozopiwa yatanga yanzwa mativi ese ichinzwa uyu achiti inini handifanirwa kubva pano nekuti ndakapiwa nzvimbo inei zvakadaiso zvakadaiso ndikatozovaka. Zvinoitika kuepwets ndezvekuti vanhu vazhinji vanogara aya anonzi mainformal settlement, local board yozoita regularize kugara kwavo kwavanenge vakaita. Ini ndozvakaitika kune mamwe masettlements akaitika. Saka tinotoshamisika kuti apa vanoda nemhaka yeye vari kuda kuti vaputse dzimba dzemaclients edu.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vanga vachirohwa iko kuepwets uku, vari kuenda kumatare here vakarohwa ava, zviri kufamba sei?
Tichiri kuunganidza umbowo vanhu vakarohwa, varipo vanhu vakarohwa, vamwe vakasungwa. Saka tichada kuti tizogara pasi navo kuti tione kuti tinokwanisa kuti tiende here kumatare futi tichiti tikumbire kukombatsetwa kurohwa kwavo, kukuvara kwavo, kuputswa kweproperty yavo zvekare.